Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravlja strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. V današnjem jutru pa je z nami specialistka za zelenjadarstvo, gospa Miša Pošenjak. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Smo že v času suše, bi lahko rekli, zelo hitro se vse skupaj odvija. Najprej recimo še 3 tedne nazaj smo govorili o lepem sončnem vremenu, ki bo spodbudilo rast, zdaj pa že imamo sušo. Kako vi vidite to, gospa Miša?
Ja, dejstvo je pač, da predvsem vrtnine so vedno odvisne od vode, ne glede na to, ali tudi druge poljščine te vode ne potrebujejo. Dejstvo pa tudi, da so pač naše zemlje s to tisto zimsko vlago, kar je bilo veliko dežja, pravzaprav mogle napolniti podtalnico, ne, ker nam je lani pravzaprav zelo, zelo pobralo in zato se je zemlja relativno hitro izsušila. In seveda, vsako poletje je za pričakovati eno takšno obdobje, to, da nam bo vsaki vikend malo deževalo, kot si želimo, je nemogoče. Ne. Živimo pač v takšnih krajih, kjer je dobesedno potrebno začeti se navaditi na to, da bo treba ne samo vrtnine, ampak tudi druge rastline namakati.
In kaj bi glede tega namakanja posebej svetovali, kakšna pravila?
Ja, no, 2 stvari bi opozorila pri namakanju, ne. Prva stvar je to, da če tisti, ki se bodo odločili za namakanje, zdaj pa ne glede na to, ali je to na njivah, ali je to na vrtovi, morajo namakati redno in ne smejo enkrat namočiti, potem pa za vsak slučaj, ali pa jutri pa je napovedan dež, pa ne namočiti, ne. Ker kadar imamo te težave, da predvsem govorim zdaj o vrtninah, ki so pravzaprav na takšne zadeve najbolj občutljive, da rastlina en dan ima vodo, drugi dan pa je nima, potem se pa začne tudi hude fiziološke težave s pomankanjem hranil v rastlinah, ne. Tako da tisti, ki se bo odločil za namakanje, se naj odloči in namaka redno. In če se napove kakršnekoli padavine, tudi če se napove dež, ki bi bil recimo, da rečemo 100%, je treba v torek namočiti, ne glede na to, da bo sredo deževalo. In namakanje spustimo šele potem v četrtek, v petek. To je prva stvar. Se pravi, ne spuščati namakanje pred dežjem, ampak vedno po dežju. Druga stvar, kar je pri namakanju, je to, da vse vrtnine, razen čebule, v bistvu namakamo bolj poredko, ampak takrat pa pošteno. Se pravi, ne namočiti vsaki dan zgornjih 5 cm, to se nažalost dogaja z zalivalkami, ne, ampak jaz vem, da marsikdo na vrtu druge variante nima, ampak je treba namočiti v globino, zato da imajo rastline tudi v globine razvite korninski sistem. Če mi premalo namočimo, se korninski sistem razvije samo na vrhu in takšno seveda niti vode ne more toliko počrpati, kot bi je lahko, še manj pa hranil. Se pravi, to je treba biti zelo pozorni, je čas je skoraj boljše, da ne namakamo, takrat rastlina požene globoko korenine, ker išče vodo noter v globina in je pravzaprav za njo pogosto to boljše. Ne. Seveda, največ vprašanj pa imamo, kdaj namakati. Ne. Posebej to sprašujejo vrtičkari in še enkrat naj povem, namakamo, če se leda zjutraj, tisti, ki imajo čas, začnejo najpred sončnim vzhodom in potem lahko tudi preko listov namakajo kar daleč do povdne, ker rastlina, dokler je pod vodo, je hlajena. Ne. Medtem, ko če pa namakamo zvečer, je pa treba res biti pozorn, da ne namakamo zmrzlo vodo in ta zadeva je marsikje velika težava.
Gospa Miša Pošenjak, kaj pa setev v teh vročih dneh? Vemo, marsikatere rastline je zdaj primerno posejati. Kaj bi vi svetovali?
Ja, tako je. Na to bi pravzaprav bolj opozorila, kot bi kaj svetovala. Ne? Posebej na vrtovih mi ljudje zdaj že kar jamrajo, da jim določene vrtnine, ki drugače nimajo težav s kaljenjem, ne pridejo ven. Ne? Do zdaj še ta vznik ni bil točno tako problematičen, zdaj se je pa to začelo. Čist preprosto, čeprav letos res smo lahko zadovoljni, pravzaprav zdaj z vremenom, ampak kljub temu sonce peče zdaj cel dan po rastlinah in normalno tele male rastline lahko skori. Ne? Tako da res svetujem vsem, ki se odločajo za direktne setve, še vedno na vrtovi, da te setve zasenčijo. Senčimo ne tako, da plosko pokrijemo, za čemerkoli najbolj pogosto seveda ljudje uporabljajo agrokoprene, ne? Ampak senčimo tako, da to senčilo nekoliko dvignemo nad tla, pravi za 20-30 cm, 40 vzamemo navadne, ne vem, sosednjem grmu, odrežemo nekaj palci, zapičimo v zemljo in na nekoliko više, tako da bo spodaj še malo veter se pihal. Ne? In na tak način bodo rastline v redu zasenčene, v redu bodo kalile, še vedno lahko tudi zalivamo ali pa lažje zalivamo in prišle bodo pa ven, sonce ne bo speklo in zasenčene pravzaprav lahko ostane zelo dolgo. Na večjih površinah, na njivah, ker tudi nekateri še vedno vztrajajo tudi pri sebe tisti, ki prodajajo, ki je na kakšni svoji iz lastne kmetije ali pa kaj podobnega, da tudi na njiva direktno sejajo. Tam pa preprosto je treba, posebej tam, kjer imamo drobno seme, ampak ne samo tam uporabiti nekoliko večjo količino semena, kot bi bilo pravzaprav primerno, zato ker so, ko so rastline nekako nagnetene ena na drugo, bodo lažje kalile, pa tudi nekoliko bodo same sebe senčile, bo pa dodatno delo seveda z rečenjem, ker to je pa treba opraviti in pri rečenju je treba biti tudi zelo previden, da ne rečimo prepozno, ker potem tiste rastline tam, kjer so v gneči, tam niso navajene na sonce, ni sonce speče, če pa rečimo prezgodno, da pa seveda tudi premale rastlince pustimo na soncu. Tako da jaz bi res svetovala vsem in vrtičkarjem, vsem, mislim, da pa profesionalnim vrtnarjem tega ni treba praviti, da čim več se poslužujejo v takšnem vremenu sadik in čim manj direktnih setev.
Gospa Miša Bušenjan, kaj pa bi rekli glede na fiziološke bolezni oziroma napake, ki nastanejo na plodovih oziroma pri pridelavi vrtnin zaradi tega vročega vremena?
Ja, dve stvari se leto zelo pojavljata. Ne? Prva stvar, ki smo sicer navajeni v tešnjem vremenu, je pomankanje kalcija v plodovih, predvsem plodov, ampak letos je zaradi teh zelo spremenljivih razmer očitno težave tudi naredil na solatah, na solatnicah in se z nas zgodi, da tudi na endivijah, zdaj, ko bodo nekoliko večje na plodovih, predvsem paradižnika, opazimo takšne kaj predvsem velike temne lise, ki so zelo ostro ločene od ozadja, se pravi, ne prehajajo v rdeče ali pa v zeleno, ampak so ostro ločene. Če dobro pogledamo, je navadno še en takšen malo drugačne barve rop okrog teh lis. Na papriki so pa te lise lahko posotne in so tudi nepravilnih oblik, ni nujno, da so okrogle ali pa skoraj nikoli niso okrogle, tudi po straneh so, lahko so rjave, lahko so temne, odvisno tudi od barve plodov. Predvsem pri bučnicah se pa pošteno sušijo plodički. Ne? In ta zadeva se je sicer zdaj nekoliko ustavila pa umirila, ker je bila tudi posledica tistih hitrih temperaturnih skokov v juniju, ampak tole sušenje plodičev od vrha proti peclju je tudi posledica pravzaprav tega, da v samem plodu začne primankovati kalcija. Kalcija pa ne primankuje zato, ker bi ga v zemlji primankovalo. To opozarjam, da ne bi ljudje vrtov predvsem, vse na njivah ni takšne, se tega ne bojim, apnili, zato ker se jim zdi, da, ker bom zdaj letos rekla, da manjka kalcija, pa jim bo nekdo rekel, sam popni, pa bo vse v redu. Ne, ker večinoma imamo na vrtovi visoke pH-je in bomo z apnenjem kompletno zadevo v rastlinah še poslabšali. Ker previsok pH, se pravi tlak, ki ima pH nad 7, so bazični. In pri takem pH-ju se hranila še slabše in še bolj neenakomerno in nepravilno sprejemajo v rastline, ne glede na to, da tleh so. Tako da v tem primeru gre samo za to, da kalcija zaradi, predvsem običajno, zaradi pretiranega gnojenja z dušikom, namreč tam, kjer imajo ljudje pregnojene, ne samo vrtove, tukaj pa tudi njive, se je to leto, predvsem rastlinjake, recimo, se je to leto začelo zelo zgodaj dogajati. Tukaj ima svojo vlogo tudi pretirana preskrba rastlin z dušikom in pa neenakomerno namakanje in pa seveda visoke temperature. In tukaj lahko kalcij dodajamo samo preko listov in v bistvu ali pa foliarno. Se pravi, takoj, ko se opazi, fajn bi bilo, da to naredimo že predno, opazimo prve težave ali pa, ko nam kakšna nekoliko bolj občutljiva sorta, ker pri paradižniku so sorte izredno različno občutljive na to, takoj, ko nam prve znake opazimo, pravzaprav primankuje kalcija vsem plodovkam. In v tem primeru ga v bistvu preko listov potrebno dodajati prav vsem plodovkam na vrtu, pa jaz bi tudi celo s tem solatnicam dodajala ga. In to žal, dokler bo tako suho vreme, pa toplo, res bom rekla ne vroče, ampak lahko rečemo pri zelo toplo vreme, je treba to vseeno početi vsak teden. Ne? Če pa zraven dodamo še aminokisline, bo pa zadeva še boljša. Zdaj pa glede na to, da marsikdo bi pa zelo, zelo rad delal popolnoma ekološko, posebej na vrtovi, naj povem, da veliko kalcija vsebuje tudi koprive, se pravi, če istočasno, če namakamo nekje za 24 ur koprive in potem s tem pripravkom mi lahko škrpimo pravzaprav z nerazrečenim, če je to samo 24 ur, ampak že spet moramo to delati redno in v takšnem vremenu, kot je zdaj, bi jaz rekla, celo bolj pogosto kot enkrat na teden, potem bo tudi to zadoščalo. Dosti kalcija vsebuje tudi preslica in z obema zadevama bomo pravzaprav istočasno nekako rastlinam pomagali celo še z protibolezni, skratka, da bodo nekoliko bolj manj občutljive tudi na bolezni. Ne? Tako da tudi s tem si lahko, pa seveda tudi pripravki iz alg. vsebuje veliko kalcija, tako da za tiste, ki bi radi še bolj, čeprav aminokisline so dovoljene v ekološki pridelavi in tudi nekatera listna gnojila s kalcijem so dovoljena v ekološki pridelavi, ampak nekatere pač to moti, toliko da vejo, da imajo tudi takšno naravno pripravo. Bom pa nekaj opozorila, ta naravni pripravki pa res delujejo samo preventivno, preden se te težave začnejo. Tako da tisti, ki bi to želeli, pa ki nimajo namena uporabiti pravih listnih gnojil s kalcijem pa aminokislin, naj začnejo že zdaj, tudi če še teh težav na vrtu ni, ker kasneje, ko se bodo pojavile, bodo pa tile naravni pripravki vsebuje preprosto premalo kalcija, da bi rastlinam pomagali.
Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za današnje jutro, hvala za vse te nasvete in lepo zdrav.
Ja, želim nam vse malo padavin, ne vse v bližnji prihodnosti. Ja, hvala enako vsem.
Nasvidenje, adijo.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.